Lioka toko fahenina ambin'ny folo. Ho kosa i Jesosy tamin'ny mpianany.
Nisy mpanankarena anankiray nanana mpitandro mpananana izay notorin'ny olona taminy fa mandalin'ny lany foana ny fananany. Dia nampiantsony ilay tompony izy ka nanontaniny hoe, inona izany ny eniko mombanao izany? Avoay hoe ny fitandremanao fa tsy azo hitandrina ny fananako intsony ianao. Ka hoy ilay mpitandro mpananana nankabo hoe, esorin'ny tompoko amin'ny asako aho ity, ka inona re no ataoko? Ny miasa tany tsy vitako, ny mangataka mahamenatra ahy, oka fa fantatro izay ataoko, mba handraisan'ny olonahy any an-tranony rehefa voaroaka amin'ny asako aho. Dia nampiantsonyilay mpitandro mpananana tsirairay ireo olona nitrosa tamin'ny tompony, ka hoy izy tamin'ilay voalohany, ananan'ny tompoko hoatrinona ianao? Dia hoy ilay mpitrosa hoe, menaka efatra arivo litatra. Ary hoy ny mpitandro mpananana taminy, inty ny taratasinao, mipetraha faingana ka soraty hoe roa arivo. Nisy hafa koa nilazany hoe, ary ianao, ananan'ny tompoko hoatrinona ianao? Dia hoy ilay mpitrosa hoe, vary zato kitapo. Ary hoy ny mpitandro mpananana taminy, inty ny taratasinao, ka soraty hoe valopolo. Nodirain'ny tompony ilay mpitandro mpananana tsy marina, satria niseho kinga, fa amin'ny raharaha ifanaovany avy dia kinga kokoa ny olona miaina araka izao tontolo izao noho ny olona miaina araka ny fahazavan'Andriamanitra. Ka hoy aho aminareo mpianatro, ampiasao ny areny izao tontolo izao hananankavana handray ianareo any amin'ny fonenana mandrakizay rehefa tonga ilay andro amoizana ireny arena ireny. Izay mahatoky amin'ny zava-madinika dia mahatoky koa amin'ny zava-dehibe, ary izay tsy marina amin'ny zava-madinika dia tsy marina koa amin'ny zava-dehibe. Raha tsy azo hitokiana amin'ny aren'izao tontolo izao ianareo, iza no ametraka aminareo ny tena areny? Ary raha tsy azo hitokiana amin'izay tsy anareo ianareo, iza no hanome anareo ny fananana tena anareo? Tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa, satria na ny anankiray ho alana ary ny anankiray ho tindry, na ny anankiray ho mbanjy ary ny anankiray ho amavonjy. Tsy hainareo atao ny sady manompo an'Andriamanitra no manompo ny areny.
Fatra-pitivola ny farisianina ka naneso an'i Jesosy no nandre izany teny rehetra izany. Fa hoy Jesosy taminy,
ianareo miseho marina eo mason'ny olona, kanefa fantatr'Andriamanitra ny fonareo. Fa izay heverin'ny olona ao ambony dia maharikoriko eo amin'ny mason'Andriamanitra. Miafara amin'i Jôhany mpanao batisa ny andron'ny lalàny Mosesy sy ny bokyn'ny mpaminany. Fa manomboka hatre kosa dia ny fanjakan'Andriamanitra no vaovao mahafalitoriana, asa miezaka hiditra ao ny olona. Kanefa moramora kokoa ny halevina ny tany amanabakabaka noho ny hoe ahafoana ny zavatra faran'izay madinika indrindra ao amin'ny lalàny Mosesy. Izay rehetra manary vadika mampakatra vehivavy hafa dia manitsakitsaka ny vadiny taloha, ary izay mampakatra vehivavy narimbady dia maka vadin'olona. Nisy mpanankarena anankiray nanao fitafiana tsara tare sady lafo vidy ary nanara-po tamin'ny hanimpi isan'andro. Nisy kosa mahantra firena anankiray atao hoe Lazara nivalan-dotra teo anoloany vavadin'ilay mpanankarena. Satriny tokoa ny mba hivoky amin'ny sombotsombon-tsakafo latsaka avy amin'ny latabatra ilay mpanankarena, saingy ny alika kosa ny tonga nilelaka ny feriny. Maty ilay mahantra ka nentiny anjely ho eo anelan'ny Abrahama. Maty koa ilay mpanankarena dia nalevina. Raha ilay niferinaina tany amin'ny toerany maty iny ilay mpanankarena dia niandrandra ka tazany tery lavitra tery i Abrahama sy i Lazara teo anilany. Dia niantso izy nanao hoe, ry kaky Abrahamo, mamindra fo amiko, irao kely re i Lazara mba hanatsoboka ny loafanondrony amin'ny rano, ampangatsiatsiahany ny lelako, fa mijaly aho ato anaty lelafo ato. Fa hoy Abrahama hoe, anaka, tsarovo fa ampiko ny soa ianao fahavelonao, i Lazara kosa miaritra fahoriana. Ankehitriny mandray fiononana izy aty ankoatra, ary ianao kosa mijaly. Sady izao koa misy antsambe manelanelana antsika, hanika izay te hiala ity hankeny aminareo tsy afa-manotra, ary izay te hiala eny hankaty aminay tsy afa-miampita. Dia hoy ilay mpanankarena hoe: miangavy ianao ary aho ry kaky, mba hirao ilazara ho any aminay, fa misy dimilahy iretam-po amiko any, aoka ilazara hananatra azy mafy mba tsy hahatonga azyko amin'ity toeram-pijaliana ity. Fa novaliany Abrahama hoe manana ny Mosesy sy ny mpaminany izy, ko aoka ireno ho henony. Dia hoy ilay mpanankarena: tsy izany rery kaky Abrahama, fa raha misy olona havety amin'ny maty miverina any aminy dia hialana izy dimy rahalahy ny toe-dratsy. Fa hoy Abrahama: raha i Mosesy sy ny mpaminany tsy henony dia tsy hiaika izy na misy olona mitsangona velona avy any amin'ny maty aza.